Jambo y'Imana muri kano gatondo tubisanga mu cete Pawulo yanikiye Abanyefeso igice cya mbere. Turaza kurabira hamwe no kumviririza hamwe amajambo ari mu murongo w'indwi gushika ku murongo w'icumi, ariko mu buryo bwo gusoma turahera ku murongo wa mbere kugira ngo dukurikirane ingene bigenda. Pawulo: nagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabigombye, n'abandikiye abera bari muri Efeso babizigirwa bo muri Kristo Yesu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yo se iragahezagirwa yaduhezagira imihezagiro yose y'impwempu ahantu ho mu ijuru muri Kristo, nk'uko yadutoranirije muri we intango y'isi itarashirwaho, kugira ngo tubabera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Kuko yagize imigambi kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo nk'uko yabigombye bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo yatugabiriye mu bikunda ushimwe. Muri we niho duhererwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. We yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya, itwatiye ibanga ry'ibyigomba nk'uko byayihimbaye ibyigiriye imigambi kuva kera muri we. Byingene izogenza byose igihe gikwiriye gishitse, gukoraniriza byose muri Kristo ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru. Amen. Dusenge. Mana y'icyubahiro, urakoze cyane kuri iri jambo ryawe utanze. Urirungikane ubushobozi n'ubuntu bwose buva kuri mwemu yera, uko yahoze atanga umugisha ku ba kera natwe aduherezemo umugisha waryo muri kano gatondo. Turabikwiteze ko ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Sinzi ko mwari mubizi, ariko iri ryungane ryo guhera ku murongo wa gatatu gushika ku murongo wa cumi na kane ni ryungane rimwe mu rurimi rwanditswemo Bibiliya rw'Ikigiriki ngaha. Aha twe dufisemo imirongo itatu, ine, itanu, itandatu, tukagiramo akaburungu n'agakwabu. Wanditse ubwa mbere ariko yandika rino ryungane yanditse ataga kwabu ataka burungu ajyandika nk'ikintu kimwe gusa. Ryungane rya mbere rirerire mu isezerano rishasha ritekeyemo ubutunzi bwinshi, aho Pawulo ariko aravuga yandika adahagarara, ariko arerekana ukuntu yatangariye ubuntu bw'Imana, agatangarira ubwo bwiza bw'Imana mu gikorwa ikora mu mwana wayo. Ingene ivyo Data yiyumviriye yateguye kuva kera umwana yabishikije ngo mugihe gikwiye gishitse, kandi ivyo vyose umwana yegeranije mwempa bitanga nk'umugisha ku bantu b'Imana. Yandika nka wa muntu ariko ariweza ahantu ho mu ijuru ubukuru bw'Imana nk'uko twabibonye ubuheruka. Ariko arandika ugera ku murongo wa gatatu avuga ahejeje gutanga indamukanyo z'ubuntu n'amahoro, avuga ati iyo mana mu cubahiro cyayo iragahezagirwa, ya mana umuremyi w'isi n'ijuru atacogereranywa nayo iragahezagirwa. Si Imana iyo ari yo yose arayidondoramo neza kugira ngo abantu b'i Efeso na jewe nawe twe turasoma ntituyitiranye n'izindi mana, ntituyifatire muri rusange ko ari ibisanzwe. Ayivuga ati ni Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ngo iyo niyo yonyine y'ukuri hari, niyo yonyine y'icubahiro, niyo yonyine ikwiriye guhimbazwa no gutazirwa. Iyo mana y'Umwami wacu Yesu Kristo muri uwo mwana wayo Yesu Kristo muri we niho byose yabitunganyirije. Abikorosayi igice cya mbere umurongo wa cumi na gatanu avuga ngo muri we ngo byose byaremwe nawe biremegwa kubwiwe, biremegwa kuba ivyiwe. Nta kintu na kimwe kihari kizoza canke umuntu yoronka kiretse akironkeye muri we. niho twavuze tuti iri jambo muri we muri Yesu mubikunda iguma rigaruka inshuro nyinshi ku murongo kuko Imana iri kwerekana ko ata kintu na kimwe c'Imana mu butatu gishoboka kidaciye muri Yesu Kristo. Suko yabiteguye gusa ikabitangira muri Yesu ari we mwami aganza vyose. Iyo mana ngo numuvyeyi numuvyeyi atari mu buryo bw'amaraso ni muvyeyi yatuvyajwe ubutumwa bwiza. Atuvyaze ubutumwa bwiza turi hanze ubwacu atuvyaze ubutumwa bwiza turi muri we turi muri Yesu. Ubwo busaba nuko kunywana nivyo biza gutanga umugisha wa wundi umwitsa Yesu yasezerana ari we mwemuye aza kuza ngo agasesekariza ku bantu. Eri ryungane rya mbere ry'umurongo wa gatatu wonyine ririmo Imana mu butatu. Ko data yateguye byose, umwana yabikoze byose, kandi mwemu ari watanga, kandi bateguye ngo umugisha wose uva kuri mwemu wose kandi uva ahantu ho mu ijuru. Kugira ngo Pahulo afashe ishengero. Abanyefeso jewe na wewe, tumenye ubwaguke n'uburemere bw'ibiri muri iryo ryungane rya gatatu. Aca heza agafata imirongo yose ikurikira guhera ku wa kane gushika ku iherezo. Agenda aritiza ibigereranyo byo mu isi abantu boshobora kumenya. Agenda aritiza amajambo kugira ngo ayo majambo ariko arayitiza agerageze guserura no kumurika bwa bwiza bw'Imana mu mwana wayo muri ibyo bigereranyo kugira ngo turi ko turabirimbura ahaza guheza aho twaheje umurongo wa gatandatu ubuheruka ngo duheze tubona ubwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ubuheruka rero twaravye imirongo ya kane n'iya gatanu. Kimwe kimwe cyose kirimo ikintu kimwe gifisemwo impande zibiri. Murongo wa kane avuga ati muri Kristo muri we yakoze iki? Yadutoranije kuba bera. Yadutoranije atumenye ataca dufatiye ko kubyitunga ry'ubuntu bwayo intumbero yari yuko azogaba ukwera k'umwana wayo kuri abo bantu. Vyose n'ubuntu uko gutora uko gushira ku ruhande uko kumenya biwe ni kubw'ubuntu. Ukugaba ukwera k'umwana wiwe ukweza abantu ni kubw'ubuntu bwiwe gusa ata kintu na kimwe umuntu akoze ataca Imana ifatiye ko kuko ari ryo tunga ryayo. Twarabonye ingene muri wa mugambi wa kera yarahisemwo kugira abantu biwe abera sico gusa. Umurongo wa gatanu urongera ku ikindi abo nyene ngo yabigombye bikayihimbara umurongo wa gatanu ko baheshwa na Yesu Kristo gucika abana b'Imana ku bwayo. Si uko Imana yabatoranije ikabeza gusa ariko abonye yarabinjije mu muryango wayo. Ntiyabagumije hanze igikorwa Yesu yagiye gukora igikorwa Yesu yari yujuje umugisha w'abantu bahabwa muri mwemu yera. Nuko Imana babandi batagira identite bakavantara banyarucara atavyizigira atakibanza ata identite bafise Imana umwana wayo w'ikinege ifise ari umwe Yesu Kristo abari muri uwo mwana wayo w'ikinege bacika bavukanye na Yesu Yesu akabimfura bose bagacika abana b'Imana. Aho uravuga ati nta mugisha wozungana n'uyu. Iyo mana ikora ico gikorwa cyo gufata umuntu atacari ikamugira umwana w'Imana iragahezagirwa yaduhezagiye muri uwo muhezagira. Imana ishimwe cyane. Imana mu buntu bwayo ikoresheje aya majambo ya Pahulo womenga ivyo vyonyene biraremere kandi biragutse mu bwiza bwinshi bw'icimana yakoze. Ariko abo data yatoranije kera ikabagira abana umuntu yo kwibaza ati bacika mana bigenze gute? Abo bantu mu kubatoranya ni igiki Yesu yakoze none catumye bacika ivyo vyose? uno munsi uyu murongo w'indwi n'umurongo gushaka umurongo w'icumi urimo ibindi bibiri. Ibindi bibiri biremereye, kimwe kimwe cyose gifise impande zibiri nyene nk'uko bibiri biherutse byari bimeze. Bisubira kwagura, bisubira kwitiza ibigereranyo byinshi byo kwerekana ngo ubwiza bw'ubuntu. Murabe neza abantu b'Imana ngaha mu Bibiliya zanyu, murongo wa gatandatu uheze uvuga ngo kugira ubwiza bw'ubuntu bwayo yatugabiriye mu bikunda bushimwe. Umurongo w'indwi aza gukoresha irindi jambo ryegereye iryo, aza gukoresha ijambo ngo muri we dufise gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro. Iri jambo rikoreshwa nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Iby'Imana ikora byose, ibyiza kugaba byose, Pahulo aguma vyerekana, aguma bishingira intare ko vyubakiye ku bwiza bw'ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana, Imana ishimwe. None ivyo bibiri vy'uno munsi ni indwi n'umunani uvuga uti twahawe gucungurwa kuri mwo guharirwa ivyaha vyacu. Umurongo w'icenda n'umurongo w'icumi ngo twahawe kumurikirwa, revelation, twahabwe kumenya ibanga ry'ugushaka kw'Imana, ryo yateguye gushira byose hamwe muri Yesu, ivyo mu isi n'ivyo mu ijuru. Ayo niyo majambo abiri umwami yarungitse muri kano gatondo ngo turimbure ko twiheze ko ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana ubonekera muco Yesu yakoze kugira ngo abera bacika abana b'Imana kandi Data yatoranije kuvisi n'ijuru bitarare. Imana ishimwe cyane. Turabe icya mbere, umurongo w'indwi. Muri we niho duhererwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Amen. Umuntu yanditse gutya womengo mu kutubwira ko Yesu yaje kuducungura, Pahulo mu kuvuga iyo nyishu yanditsemwo muri iyo nyishu ikibazo cyari kihari. Yanditsemwo atari ikibazo cyari kihari ku Banyefeso gusa, ariko ikibazo kihari ku mwana w'umuntu wari we wese. Ibyo tubona ngaha mu isi bya misi yose by'indwara, by'ubukene, by'intambara, by'urwanko, by'ukwifuza, by'ukwikunda, biba byose tubona biya si byo bibazo. Bijya n'ivyamwa, bijya n'ibigaragaza, n'igiti camye ivyamwa, ariko iki giti gifise imizi kandi imizi ishika kure. Ikibazo c'umwana w'umuntu ni iki? Ikibazo c'umwana w'umuntu ni kimwe gusa, nuko umuntu avuka ari umunyavyaha. Nuko umuntu avukira muri Adamu, ikibazo afise ni ikibazo c'icaha. Igihe Adamu Imana yamurema atagira agasembwa, amaze gukora icango tubisoma mu itango igice cya gatatu, Adamu ivyamubaye ko byari binini cyane rwose. Adamu ngo amaze gucumura, icaha cinjiye mu isi, isezerano ry'Imana yari yamubwiye ati nukuri nukuri niba ajya kuri iki camwa nta kabuza uzopfa. Adamu yarapfuye. Iyo jambo ryo gupfa birabereye ko duhora turisigura kandi tukaryumvira ko neza. Adamu apfuye kugira ngo n'abavukira bose muri Adamu bavukire muri urwo rupfu. Urwo rupfu n'uruhe rwinjiye mu isi rwatumye Adamu n'abamuvako bose bavukira mu rupfu. Aha nyine mu Banyefeso azobivuga mu gice cya kabiri, abivuge mu gice cya kane, ariko reka turabire gatoya mu gice cya kane. Aha nyine mu Banyefeso uzingura urupapuro kabiri umurongo w'icumi n'umunani na cumi n'icyenda. Ingene abana b'abantu bafise ikibazo kandi ikibazo gikomeye. Cumi n'umunani, ibyiyumviro byabo biri mu mwijima, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo no gukomantara kw'imitima yabo, kandi babaye ibitimbe bishira mu ngeso z'isoni nke mu gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije n'ukwifuza. muri iyi mirongo ibiri gusa. Murabe ingene Pawulo yerekana iyo tuvuze urupfu rwaje ku muntu ibyamubayeko. Pawulo avuga ati ubwenge bw'umuntu bwarahumanye, bwinjiyemo umwijima. Umurongo wa 18, ibyiyumviro byiwe biri mu mwijima harirabura kubera umuntu mu gukora icyaha, mu kurenga ku cyo Imana yavuze, yitandukanije n'ubusabane n'uburyohe bw'Imana. Ubu bwenge yari afise tuvukana umuntu aba afise buza mu mwijima. Si icyo gusa ngo yitandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana. Uwo muntu nta busabane afise n'Imana, suko atandukanye bisanzwe. Uwo muntu n'umwansi w'Imana, ari munsi y'urubanza rw'Imana. Si ubwenge gusa, uwo muntu n'Imana barahanganye kandi bidasanzwe. Si icyo gusa ngo imitima yabo ngo yarakomantaye. Ubwenge bwahagiye mu mwijima, umuntu atandukanijwe n'Imana, n'umutima ngo ni wa wundi wibuye. Kugukomantara ni akora icyo agombye, agamije, yifuza kubwiwe gusa. Ukuntu k'umutima rero ubukomantaye ni byo bizana n'icyo twita ubuja bw'icyaha. Yesu muri Yohana 8 30 avuga ati umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha. Abaroma 6:15 Pawulo aba yabivuze nyine ati mu gutandukana n'Imana, mu kononekara k'ubwenge, mu kwicwa kw'ibigumbagumba, mu gukomantara k'umutima, mu kuja kure y'ubusabane n'Imana, umuntu yagiye ahantu aho b'umuja w'icyaha. Si ubwenge n'umutima n'ibigumbagumba no kubohwa no kuba umwansi w'Imana gusa, n'imibiri yacu yagiyemo ibore, bituma ipfa, ibora, isaza. Adamu ngo araheza azanamwo urupfu. Uwo muntu rero arimwo ubwo bubi bungana gutya, ngo ari munsi y'urubanza rw'Imana. Muri iyo ntambara y'Imana, Imana iteza kumucira urubanza. Pawulo natarinze kubica kw'akarongo ngaha, azaba yivuga muri 2:4 mu kuvuga inyishu Yesu igikorwa yakoze, mu kwerekana ubwiza bw'igikorwa cya Yesu. Haba harimwo kurimbura no kumenya neza ikibazo kihari icyaricyo. Bantu b'Imana, uko umuntu abona uburemere n'ubwaguke bw'ikibazo kihari, uko umuntu ahonja ku ngaruka z'ikimuriko, uko umuntu aba ari mu buja bw'icyaha, akaba ari munsi y'urubanza rw'icyaha, nihaza kubona uburyohe n'ubwiza bw'ingabire yahawe y'ubuntu. Ahora avuga ati muri we rero niho Imana yatangiye inyishu. Inyishu iza muri Yesu. Umvirize, inyishu si Yesu aza kubitanga ku ruhande. Mu kuba muri Yesu niho hari inyishu. Inyishu y'Imana ni umwana wayo. Haleluya. Inyishu y'ikibazo cyari kihari ni Yesu Kristo ubwiwe. Si ikintu turonkera ku ruhande cyangwa ikiza congera ko muri we, mu kunywana na Yesu, mu kumwizera, mu kugira ubusabane n'ubucuti n'umwana wayo, niho turonkeramwo inyishu. Inyishu yihe? Muri we. Murongo w'indwi, niho duhererwa. Ntitubironkera hanze, tubironkera mu kuri iyo inyo ya Yesu Kristo. Muri we duhererwa muri we iki? Ugucungurwa. Iri jambo ryo gucungurwa, gucungurwa n'amaraso, aca yongera ko niko guharirwa ibicumuro byanyu. Akoresha amavuga abiri yo gucungurwa no guharirwa. Aya mavuga abiri ni ibigereranyo bibiri. Akoresheje aya mavuga, abantu bariko barumviriza barumva neza ko kiravugwa icyaricyo. Akoresheje ibigereranyo bibiri by'uko uyu ari mu buja, uyu ari munsi y'urubanza. Ukeneye gucungurwa caba ari gicapu mu Banyefeso, ihanga ry'i Roma rigiye rigafata mpiri abantu. Abo banesheje bose baca baba abaja babo. Iyo umuntu akoze icyaha yaraciga urubanza, munsi y'ugo rubanza akaba yiteze igihano gihwanye n'ugo rubanza. akoresheje bigereranyo n'ibicapo bibiri kugira ngo afashe ishengero kurimbura ingene muri ico gicapo c'ubuja abantu bavukira muri Adamu baba baraneshejwe n'ica baba bari munsi y'ubuja bw'ica baba baboshwe n'ukwifuza kw'imibiri yabo ariko kandi si ukubahwa gusanzwe kw'icaha gusa baba bararenze ku mategeko y'Imana baba baracumuye ku Mana bari munsi y'urubanza rw'Imana aha rero ni nko muri sentare aha ni nko ku isoko y'abaja ibi bicapo bibiri byose byerekana biriko bisohora icy'umwana w'umuntu abari hamwe n'igikorwa Yesu akora Imana ishimwe Mani ivuga iti baba bari munsi y'ubuja bari munsi y'urubanza rw'icyaha ariko yaba kimwe yabikindi umuntu ari mu buja ntiyashobora kubuvamwo atakibaye umuntu ari umuja ashumbira abandi kugira ngo ashobore gukugwa munsi y'ubuja haraza umuntu kumbure yamukunze yifuje kumugirira neza agaheza akarihi kiguzi kuri uwo muntu ashumbiye kugira ngo uyu muntu aronke umwidegembye kubera iki yari amahera uyo muntu yari afise umuja yahora mukorera mu kumurekura hari ibikorwa yahora akora atazosubira gukora kugira ngo ashumbushwe ku gikorwa yahora akora yararihigwa kandi amahera menshi cyane cyo kime nko ku rubanza umuntu yivye agacigura urubanza na sentare ntiyashobora kurekugwa na sentare ayo mahera adasubijwe hategereza kugira uyundi muntu azana amafaranga arimo n'indishi y'akababaro kugira ngo ayatanze uwo muntu aheza arekurwe aho rero hari mu muco w'abanyefeso n'abaroma usanzwe mugabo kandi naho twobifatira mu bisirayeli ubwayo ibi bicapo bibiri birahaguma nibuke mu gusubira mu byagezwe turabona abisirayeli umwisirayeli iyo batsinze amahanga barashobora kugira abantu abaja babo bakabashumbira umuntu ntiyashobora kurekwa kuri wa mwaka w'indwi atakiguzi cyatanzwe umwisirayeli iyo yacumuye ku Mana agacumura akabimenya ko yacumuye bari barahawe igitabo c'abarewe akaryo kuko iyo umuntu yacumuye azoshobora kuzana igitungwa ico gitungwa amaraso y'ico gitungwa niyo yaseseka aheza asubirira amaraso y'uwo muntu kugira uwo muntu agirigwe imbabazi ishengero ry'abanyefeso ririmo abayuda n'abanyamahanga iki gicapo Pawulo atanze yaba umuyuda yavukiye muri Aburahamu araza kubitahura yaba umugiriki cyangwa umuroma yavukiye muri iki gihe araza kubitahura akoresheje amajambo bose batahura kandi bazi uburemere bwayo ingene angana yuko bidashoboka ko umuntu ava mu ibohero ko umuntu ava munsi y'urubanza atarihiwe icyo kiguzi niho rero acavuga ati none mwebwe abera babizigirwa mwebwe Imana yatoranije kuva kera mwebwe mwagizwe abana b'Imana mwebwe mwasohotse gute muri we muhererwa gucungurwa n'iki n'amaraso yiwe cya gicapo cya kera abayahudi baratahura neza icavuze ati nta mbabazi zishobora kuboneka ata amaraso asesetse amaraso y'imyaga z'impene n'intama niyo yabanza guseseka ariko aya maraso bantu b'Imana aya maraso asesetse ngaha sayi ntama n'impene aba bantu ngo bahabwa kurekurwa mu ibohero ry'icaha ry'ubuja bw'icaha bava munsi y'urubanza rw'uburake bw'Imana kuko Imana yonyine ubwayo atari inshuti atari umugenzi Imana yatanze amaraso y'umugororotse amaraso y'uwe amaraso y'umwana kugira ngo aje mu gishingo c'urubanza kugira ngo yuzuze icy'Imana yasaba maze umwana w'umuntu abohoke akugwe ku rubanza rw'icyaha niyo mwanditsi w'Abaheburayo yabaza ati none umuntu azokwireguza gute niyo yafata minenego amaraso y'agaciro angana gutyo turakunze kuvuga ngo twarakijijwe kandi n'ivyo kubizeye umwami Yesu. Abantu b'Imana, umwanditsi w'Abaheburayo yavuze hejuru ngo agakiza gahambaye kangana gutyo. Gahambaye kweri iki? Ngo uzokengera amaraso y'umwagazi w'Imana, azokogwa iki n'Imana? Ubafashe ubusaha busa ivy'agakiza akabifatamo integwe, azokwicunguza iki imbere y'Imana? Pawulo ababwira ati, nimusubire murabe mwihwese agakiza gahambaye wahabwa muri Yesu. Si ivyo gusa, ngo muhabwa gucungurwa, abera bagahabwa gufutwa kose kw'ibicumuro kubera itunga ry'ubuntu bwayo. Mu Bikolosayi 2:13 arabisigura neza gusoma ngo, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu no kudakebwa kw'imibiri. Abikolosayi 2:13 no kudakebwa kw'imibiri yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro vyacu vyose, ihanaguye ikete ritwagiriza ririmwo amabwirizwa yaduhama, irikura hagati yacu nayo, iribamba ku musaraba. Ngo iyo Mana 15 yambuye abakuru bwa buja 14 no guharirwa, 15 no gucungurwa, yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mibi kubw'uwo musaraba. Yesu ubuzima yabayeho ku isi bugororotse, ashesha amaraso yiwe ku musaraba, yaragiye kuzuza igikorwa Data asaba, igikorwa cabo Data yatoranije ku isi n'ijuru bitararemwa, kugira ngo abo bantu bakugwe ko rwose mu bubasha bwa mwempu ubuja bw'icaha, bahabwe umwidegembyo wo kumenya Imana, wo kubohoka inkomezi z'ingoyi z'icaha, babeho ashobora guhimbaza Imana. Uwo muntu akugwe ko ikimwagiriza cyose kahise kubu na kazoza. Ibyo byose rero Imana yabikoze kuko ari umutunzi w'ubuntu butagira ingene bungana.
Haleluya.
Ngaha nta muntu n'umwe aravugwamwo. Ni icyubahiro cy'Imana cyerekana ubuntu bugeretse ku bundi, ubutunzi bw'ikigongwe cy'Imana. Iri jambo ubuntu riguma rigaruka, ririko rishimangirike, ririko rishimangira ko ingabire dufise tudashobora kuba twoba tuyibereye na gatoya. Igituma ari ubuntu ni igikorwa cyiza Imana ikora, kigakoregwa wa wundi wa mbere atabikwiriye. Bantu b'Imana, naco gituma Pawulo aza kuvuga mu Baroma 8:1 ngo nuko nta rubanza ku bari muri Yesu Kristo, ngo nuko hari umugisha n'umunezero n'akaruko ari muri Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko ivyaha vyabo vyose kahise kubu na kazoza biba vyahanagwa. Kwabo bantu inguvu za mpemu yera zirasangangura ibohero baba barimwo, kuko amaraso y'ikiguzi Yesu yayarishe, umuntu agahabwa umwidegembyo. Ubu buntu bwo kugirirwa neza n'Imana atacu tubibereko bungana gute? Bungana nk'uko Imana ingana. Ni bwa buntu butagira intango n'iherezo, ngo ni ubuntu buri eternel, ngo ni ubuntu buri infini, ngo n'ubuntu. Iri jambo ry'itunga ni jambo Pawulo yakoresheje, kuko yabuze irindi yo koresha. Nani majambo mu bubiko bw'Imana ubutunzi bwayo bungana gute?
Haleluya.
Ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana bungana nk'uko Imana ingana. Nani majambo abo yakunze, abo yahise, abo yateguye, abikiza bigabire, abo yagize abana bayo, yahamije gose kuzoba sesekariza ku iyo jambo rica rikoreshwa iki? Ubuntu bwayo bwose biciye mu bikunda. Bantu b'Imana, Pawulo niho atangura avuga ati iragahezagirwa. Iragahezagirwa yahezagiye umwana w'umuntu muri Yesu Kristo, ikamuhezagira mu bubasha bwa mwemu, imuhaye gucungurwa no guharirwa kubera itunga ry'ubuntu bwayo uko ingana. Murongo w'umunani, ubwo buntu bungana gutyo nibwo yadusesekarije mu bwenge bwose hamwe no kumenya, itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko vyayihimbara ivyigiriye imigambi kuva kera muri we majambo arafatanye. Si uko yabikoze gusa hamira bifuka, si uko yabishikanye gusa ariko ikiravyirengagiza, oya, ivuga ngo igihe gikwiye gishitse ivyo vyose vyo gucungurwa no guharirwa ivyaha Imana irabigaba. Iri jambo ry'ukwatura ibanga ry'ivyigomba ntirisobanutse neza, mu zindi ndimi ni nk'uko havuga ngo ihishuye ibanga ry'ivyigomba, isobanuye ikerekana ibanga ry'ivyigomba. Amajambo ni revele, ni gushira habona, ni gufukura icyari gifutswe, ni kuzana, kandi si kugifukura gusa ngo caje mu bwenge bwose no gutahura kose, kugira ngo ba bantu b'Imana batahure uwo mugambi w'Imana wari we. Imana ishimwe cyane, ntiyashizeho gusa ko ibibakorera ko bizera gusa, Imana yaratanze no guhishurwa, yarerekanye neza, yarasobanuye neza kugira ngo abantu b'Imana batahure icyo Imana yateguye kandi iri kwirakora. Iri jambo ry'ibanga rirakunze gukoreshwa kutariko cyane, womengo n'akantu gahishijwe kanyegeje, ariko iri jambo ry'ibanga ry'ivyigomba rirafise insiguro y'ukuri. Iri banga ry'ivyigomba ni iki? Dusubire mu Bikolosayi uzinguruye gatoya igice cya mbere. Abikolosayi igice cya mbere 26:27. Ubu butunzi bw'ubuntu bwo gucungurwa no guharirwa ivyaha yarabihishuye mu bwenge bwose no gutahura kose, irabihishura nk'ibanga ry'ivyigomba, le mystère de sa volonté. Iyi mystère de sa volonté ni iyihe? Abikolosayi 1:26-27 havuga gutya ngo iri niryo banga 26 ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe vyose, ariko nanone ryahishuriwe abera bayo. Iryo banga Imana irarihishurira abera bayo rivugwa mu banyamahanga nabo. Iryo banga ni irihe? Niryo Kristo ari muri mwebwe ivyizigiro zo kuzoronka ubwiza. Amen. Ibanga ry'ugushaka kw'Imana si kindi kinyegezwa, si ibindi bintu byo gutahura guhishijwe kw'abandi bantu, oya. Iri banga itwatiye ibanga ry'ivyigomba ni Kristo Yesu ubwiwe, kubera ikari ibanga ngo kuva kera uhereye muri Adamu Imana yagiye iratanga mu bigereranyo n'ibimenyetso n'ibitandukanye vyerekana ingene mu gihe gikwiye gishitse izokuzuza vyose muri Yesu Kristo. Niho muri Aburahamu tubonamwo Yesu, niho mu myagazi tubona Yesu, niho mu ihema tubona Yesu, niho mu matara tubona Yesu, niho mu Isirayeli tubona ko Yesu akenewe kubugororotsa iby'Abisirayeli batashakotse, niho muri Dawidi tubona Yesu nk'umwami asumba abantu, niho muri Aroni tubonamwo Yesu nk'umuhereza akwiye. Mu gihe cya kera cyose ryari ibanga rihishijwe, ryagiye rirerekana mu bicapo byinshi no mu buryo bwinshi, kugira ngo mu gihe gikwiye gishitse Imana yerekanye yuko bya bindi byose byari byaratanze kuva kera yabiteguriye yuko vyuzurizwa mu wo yatanze wenyine ari we Yesu Kristo. Abantu b'Imana ngo abera bayo ibaha atari ukumenya ibicapo vya Yesu, atari ukumenya ibigereranyo vya Yesu muri Bibiliya, atari ukumenya inkuru za Bibiliya, ngo abantu b'Imana ibaha kumenya inkuru ibaha gusobanukirwa ibigereranyo mugabo kandi ibaha no gutahura gufise gukunda no kunezererwa ngiyi ngabiri iva kuri mwembi idasanzwe ahabera baronka wa mucuva mwijuru ngo iraduha gutahura kwagutse cyane mu buryo buri experientiel cingene Kristo atari uko ari byose muri byose bwa nimba ari umuherezi ingene tumusenga nimba ari kimaze ingene tumutazira nimba ari umuco w'isi ingene tumwitura akatumurikira mu ijambo ryiwe nimba ari umukate w'ubugi ingene tumufungura ko ntaduha gusobanukirwa ayo majambo ngo ariko ngo yarabishize ahabona yarabyerekanye iduha kubibona iduha kubitahura iduha no kubigumbira tubikunze gose none ngo iyo mana iragahezagirwa yaduhaye umuhezagiro haleluya duhezagiye umuhezagiro wose wahanda wo mu ijuru mu gusobanura no mu gushira ahabona ngo mu bwenge bwose no gutahura kose kudushikana kukumenya ibanga ry'umugambi w'Imana atari kindi kintu ari Kristo Yesu. Iyo banga rishika hehe? Aha ku murongo w'icenda n'umurongo w'icumi ngo muri we rero ngo ningene byayihimbaye kandi yabigiriye imigambi muri we byingene murongo w'icumi izogenza byose ni gushira hamwe iniyo igihe gikwiriye gishitse gukoraniriza byose muri Kristo ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Iyo dusenze Yesu yigishije abigishwa biwe gusenga avuga ngo iyo musenze muvuge muti data wo mu ijuru izina ryawe rihore rihimbazwa ibihe byose ibyo ushaka wateguye mu mwana wawe bibe ibyo ugomba rero ibyo ushaka wateguye mu ijuru ibyo wateguye mu ijuru bibe mu isi nk'uko wabiteguye mu ijuru yani majambo nuko agakiza kateguwe isi n'ijuru bitararemwa nuko umugambi w'Imana wo gushitswa muri Yesu Kristo atawo mu isi n'umwe yoshobora kuronka gakiza kiretse Yesu aje guhuza ibyo data yateguye n'icisi yari ikeneye mu gikorwa cyo kumusaraba ngo mu gihe gikwiye gishitse Yesu aje abwira abigishwa biwe ati igihe gikwiye kirashitse mwani majambo icyo data yateguye mu bice no mu buryo bwinshi kigira cyuzuzwe mu mugambi w'agakiza ka data muri jewe ngo mu gihe gikwiye gishitse Yesu yaraje abana natwe kugira ngo abeho ukugororoka kose twari dukeneye araja ku musaraba kugira ngo atange ikiguzi cy'amaraso yiwe abo data yateguye kuva kera bumvise ubwo butumwa bwiza imitima yabo ice bugufi yizere yihishe inywane nawe kugira ngo muri we bahabwe umuhezagiro wose wo mu ijuru muri we niho byose data abikoraniriza ibyo yateguye mu ijuru n'ibikeneye gukorekera ngaha mu isi ni muri Yesu gusa ni we yavuye mu ijuru aza mu isi ni we yari Imana yambara umubiri ni we yarazi kahise n'ibigereranyo ni we yateguye ninge n'isi bizohera mani majambo nta kiriho nta kizoza nta muyahudi nta muyuda nta byakahise nta byakubu na kazoza bishoboka byose kiretse ko byose umugambi w'Imana wasohokeye mu bushobozi bw'umwana we bantu b'Imana Pawulo arashira hejuru umwami Yesu Pawulo arerekana ingene Yesu wenyine ari we ahagije atakintu na kimwe cy'ubwenge cy'imbabazi cy'igikorwa cy'ubuntu cy'umugisha herekana ingene muri Yesu ariho honyine umugambi w'Imana muri Yesu bw'ubushobozi bwa mwemu yera atakindi kintu na kimwe umuntu ashobora guhaga kiretse muri ino myaka yacu biroroshe cyane kuba tukicambaye umubiri biroroshe abantu b'Imana ko kuri Yesu twongera ko ikindi gikorwa biroroshe ko Yesu ataduhaza umuko yatukicambaye mubi umengo Yesu wenyine ntakwiriye hari ubundi bwenge tworondera hari ikindi gikorwa twoshirako hari izindi nguvu twokwironderera, hari ukundi gutahura kudasohokera mu ijambo ry'Imana, ibindi bitabo byoma. Sindiko ndahakana ibitabo, ariko womengo kubera tukiri mu isi tukicambaye umubiri turacageragezwa shengero ry'Imana. Kubona umengo Yesu arasanzwe, kubona umengo igikorwa ciwe ni gisanzwe tubandanyiriza mu bindi, ahubwo ingene muri we ariho byose, ukubaho kwacu kose, ugutambukira, ugukurira mu gakiza, byose tubiherezwa n'ubutunzi bw'ubuntu bwiwe. Nihabera batanyiganzwa. Batanyiganzwa mu Baroma 8 avuga ngo yitimanye umwana wayo, mu 32. Ariko yamutanze kugira ngo aducungure. Yitimanye umwana, yamutanze kugira ngo aduharire. Yitimanye umwana, yamutanze kugira ngo duhishurigwe iryo banga ari Kristo Yesu. Izobura gute muri ca kigega c'ubuntu bwayo kuduhereza byose ibyo dukeneye bisigaye? Shahera heza nyine mu Baroma 8:38 avuga ngo menye neza ntabikekeranya yuko naho gwoba urupfu canke ubugingo, abamarayika, abaganza, ibirihi bizoba canke abafise ubushobozi, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo canke ikindi, ko atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Bantu b'Imana, yagahezagirwa koko, yaduhezagiye ihezagiro yose ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Amen.